Tak dobré ráno, dobré dopoledne. Jak se vám líbí dnešní shromáždění? Taky jste tak nervózní? Já jsem tady před pár týdny nebo jedno ze shromáždění, kdy jsem tady seděl, možná někdy v říjnu, tak jsem tady tak seděl na tom regionu. Někdo tady hrál vepředu, nějaká skupina, spoustu lidí stálo, chválilo Boha. A já jsem nějak prožíval takový jakoby prázdný pocit. Nevím, jestli se vám to někdy stává. Takový zvláštní pocit, jakoby jsem si říkal, co v mém životě je, jo? Co je vlastně náplní mýho života? A přemýšlel jsem o tom, jestli vlastně mám v životě nějaký cíl, za kterým jdu, nějakou možná vizi, nějaký směr, kam jdu, kam směřuju. A v životě nějaký takový věci mám, ale nějak v tu dobu na tom regionu, na tom shromáždění, kdy jsem tady seděl a prostě prožil jsem to ráno, prostě takový kousek prázdnoty, nebo jak to popsat, tak mě to vedlo k takovému zamyšlení nad svým životem a o tom, abych přemýšlel vlastně kam jdu, co je mým cílem, jakou mám vizi pro svůj život. A mně se teďka několikrát za poslední rok stalo, že se mě nějaký lidi ptali vlastně na takovou otázku, co děláš ve svém životě teďka. Jako, ptá se vás někdo takhle, jako co je tvoje služba? Nebo co teďka plánuješ? Možná to trošku souvisí s tím, že už je to skoro rok, co jsem přestal vést Porost, jednu z našich skupin mládeže věkových, který máme ve sboru. A to byla docela dlouhá kapitola v mém životě, protože někdy od 14-15 jsem začal pomáhat s vedením skupinky na dorostě, pak to pokračovalo další dobu a na několik let jsem se stal i hlavním vedoucím u té prostřední mládežnické kategorie pro lidi mezi 15 a 18 lety. A to nějak skončilo a tak možná to některý lidi vedlo k otázce, aby se mě ptali, co teda teďka plánuješ? Co budeš dělat, když už nevedeš tu mládež? A poprvé mě to trošku zaskočilo, ale říkal jsem si, to je dobrá otázka. Co vlastně plánuju? Co je přede mnou? Co je mojí vizí? Mým směrem? Něco konkrétního a hmatatelného, co bych měl před sebou? A to je ta otázka, o které bych dneska chtěl trošku mluvit. Věřím, že to může být pro nás povzbuzením se o tom společně zamyslet. A chtěl bych se podívat na jednu takovou biblickou postavu. Dokonce bych řekl jednu z nejznámějších biblických postav na příběh jednoho krále. A tím králem, nemyslím Ježíše teďka, i když to taky dneska zmíním, nejspíš, ale myslím krále Davida. Mnozí z nás známe ten jeho příběh moc dobře, ale chtěl bych se zaměřit na několik oblastí a na začátek bych přečet několik takových příběhů, které možná nebudou na první pohled úplně souviset spolu, ale já se k ním pak vrátím a něco k ním řeknu. Ty příběhy budou vlastně od začátku Davidova života až do jeho konce a já jsem to rozdělil do takových tří oblastí a ta první začíná v 1. Samuelově v 18. kapitole. A tam je napsáno: David vytáhl, kamkoliv ho Saul poslal, a všude měl úspěch. Proto ho Saul ustanovil nad bojovníky. A o několik veršů dále a ustanovil ho velitelem nad tisícem, aby vycházel a vcházel před lidem. Když přeskočíme trošku dál, tak v 11. kapitole v 2. Samuelově je napsáno, i stal se na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, že David poslal Joába a s ním své otroky i celý Izrael, aby ničili syny Amónovi a oblehli Rabu. Ale David zůstal v Jeruzalémě. Tak to je první oblast. Druhá oblast, nebo druhý úseky, pokračují o dvě kapitoly dál. A tam je napsáno, když se král David o všech těch věcech doslechl, velice se rozlobil. A když skočíme do první královský, je tam napsáno, Adoniáš, syn Hagitin, se vynášel slovy, já budu královat. pořídil si vozy, jezdce a 50 mužů, kteří běhali před ním. Jeho otec ho v životě nepokáral slovy, proč si tohle provedl? To je druhá oblast. A když se vrátíme zpátky na začátek Davidova života, tak ještě bude jedna taková oblast. A v 1. Samuelově v 16. kapitoli je napsáno, Saul řekl svým otrokům, vyhlédněte mi někoho, kdo dobře hraje a přiveďte mi ho. Jeden ze služebníků odpověděl, hle, viděl jsem syna Jišaje Betlémského, který je schopný hrát. A v 1. Paralipomenon David říká, nebo je o něm napsáno, na to ustanovil některé z lévitů před Hospodinovu truhlu jako služebníky, aby vzdávali díky, chválili a připomínali Hospodina, Boha Izraele. Tak tohle je několik příběhů, takových útržků z Davidova života. Jak si myslíte, že tady ty verše spolu souvisí? Není tam úplně možná jasný pojítko, ale jedno je jasný. Souvisí s Davidovým životem, něco, co prožil, něco, co se ho nějak týkalo. A já se hned podívám na ten první úsek, na tu první oblast. Ta je ze začátku Davidova života, už po té době, kdy teda ho Samuel pomazal za krále, ale David ještě králem nebyl, a byl ve službách Saula, současného izraelského krále. A je o něm prostě psaný, že kamkoliv ho Saul poslal, tam měl David úspěch. Dokonce ho ustanovil za velitele nad bojovníky, dále napsaný za velitele nad tisíci, někoho, kdo prostě na tou armádu měl nějaký dozor, nějaký velení. Čteme příběhy o tom, že Saul pobil své tisíce, ale David své 10 000. David měl větší úspěchy než vlastně ten jeho zaměstnavatel, Saul. A já bych se chtěl tady na tu oblast podívat jako na takovou oblast práce v Davidově životě. Jeho povolání. Víme, že začínal u ovcí, možná tam byl často sám, pásl ty ovce, možná u toho brnkal na harfu. Občas přišel nějaký lev, takže to nemohla být práce, kam si to jen tak přišel odsedět, protože jako by asi pak to stádo neuhlídal. Asi to byl dobrý základ pro něj, aby pak se mohl jednou postavit Goliášovi, aby mohl pak tady v té situaci, kdy sloužil v té izraelské armádě, úspěšně táhnout do boje. Ano, byl s ním Bůh, to byla velký základ jeho úspěchu, ale prostě věřím, že to, co dělal, dělal dobře. Že byl dobrým bojovníkem. Taky vidíme někdy třeba trpělivost v jeho životě, že přesto, že byl pomazaný králem, tak si to povýšení nevzal sám z nějaký svojí vlastní iniciativy, ale čekal, až přijde ta správná chvíle od Hospodina, od jeho Boha. A tak se pak ve správnou chvíli stal králem. A když se vrátím k tomu, že byl bojovníkem, který táhnul prostě s tou armádou, tak vidíme, že ten úspěch mu právě přinesl to povýšení, že Saul ho ustanovil nad těma tisícema a později se tedy stává i králem. A říkal jsem si, že to jsou docela dobrý vlastnosti, nebo může to být povzbuzením pro nás, vlastně jak dělat třeba svoji práci. Já bych rád byl v práci příkladem, dělal práci zodpovědně a nějak třeba i rostl profesně. Já si myslím, že to jsou jako dobrý motivy, nebo když tady to máme nějak před sebou, že chceme tu práci dělat nejenom dobře, ale taky třeba se někam dostat, něco se naučit. Pro mě to 2 roky, kdy jsem, něco přes 2 roky, kdy jsem začal na plný úvazek pracovat a spoustu věcí pro mě bylo nových, ale jsem rád, že se můžu učit od lidí, kteří v tom oboru jsou delší dobu a který mi mají co, dělat, co dát a že já v tom můžu nějak se posouvat. Takže to bych řekl, že jsou takové věci, které můžou být dobrý pro nás, pro všechny, ale podíval bych se do Davidova života ještě na ten další příběh, který jsem tady zmiňoval, který je z té 2. Samuelovy, z 1. verš 11. kapitoly. A je to o tom, kdy králové mají táhnout do boje a David zůstává doma. My moc neznáme to pozadí, co všechno se dělo, proč přesně se David rozhodl zůstat doma. Ale z toho, co nějak víme a známe a tomu, jak tomu rozumím, tak ten jeho úkol byl, aby táhnul s tou armádou do boje. Aby naplnil vlastně nějak to svoje povolání, který měl v tom Izraeli jako král, že v té době, kdy ty králové táhli do boje, tak on měl vytáhnout taky. Co se stalo? Pak následuje příběh, který mnozí známe, o Bečebě, o selhání, o smilstvu, o vraždě, o smrti dítěte. To jsou těžké věci, které bych nerad, aby se někomu z nás staly. Myslím si, že to muselo být těžký pro Davida, ale i pro to jeho okolí, tím, co si prošel. A bylo to nějaké jeho osobní selhání. Ale říkal jsem si, že to začalo takovým jiným selháním a to bylo selhání v práci. Nevím, jestli jsme se takhle na to někdy podívali. Ale ten jeho úkol byl, aby vyjel do boje. A já si nemyslím, že jako tady to selhání může za to, že selhal s tou Bečebou, protože to bylo jako jeho blbý rozhodnutí. On měl možnost se rozhodnout jinak. Ale možná to nějak souvisí s tím, že on nevytáhl do té práce, protože byl v nějakým blbým období a pak to vedlo, že nejenom, že nešel do té bitvy, do toho boje, ale zároveň pak udělal nějaký další blbý věci. To přesně nevíme, tady ty okolnosti, ale uvědomil jsem si, že to prostě začalo tím, že jako nenaplnil prostě to, co měl v tom svém povolání, v té svojí práci, zaměstnání, nebo jak to máme nazvat, v tom svém králování. A někdy něco takového můžeme zažít i my, selhání v práci, nějaké vyhoření, těžké věci, okolnosti. A já jsem se zamýšlel nad takovou otázkou, bereme svoji práci vážně? Vím, že se mě jeden člen rodiny ptal, asi to řeknu rovnou, byl to můj brácha, jestli vlastně... Když jsem začal pracovat, jestli chci být jako celý život jako takovým otrokem té práce. Jo? Jako teď člověk jde do té práce 8 hodin nebo 8,5 hodiny tam je, plus nějaká cesta tam a zpátky. Takový nekonečný kolotoč, to je jako není úplně pozitivní výhled do života. Jo? Jako někteří z vás mají možná ještě výhled, že to jednou přestane. Jo, a půjdou do důchodu, ale já už možná takový jako výhled ani mít nebudu, nevím. Prostě pořád to jde dokola. Ráno vstát, do práce, pak tam občas je ten víkend, že jo, tak to se hodí zase znova. A jaký je ten náš výhled do té práce, jo? Je to pro nás tady ten nekonečný kolotoč a teda ta, jako možná to, co nás tomu trošku vede, aby jsme teda vydělali nějaký peníze, potřebujeme nějakým způsobem zajistit svoji rodinu, potřebuje něco jíst, že jo, je napsaný, kdo nechce pracovat, ať taky nejí. To je prostě dobrý pracovat, potřebujeme, protože jako bez toho nepřežijeme. Ale je tohle náš jediný výhled. A já jsem se zamýšlel nad tím, že bych rád, abych mohl přemýšlet o své práci jako o místě, kde Bůh pro mě něco má, který můžu nějak vzít a ptát se Boha, jsem tady, ano, chci pracovat, protože chci dostat peníze. Ale je to všechno? Vím, že i ta moje cesta k tomu mému zaměstnání byla trošku jinak, než jsem si představoval. Dělal jsem diplomovou práci pro jednu českou firmu a pamatuju si na tom pohovoru, že se mě ta paní ptala. A nevadí vám, že my tady všichni mluvíme fakt česky, jo? Jakože že jsme česká firma, tady není angličtina. Jo? Jestli vám to nebude vadit třeba jako profesně, jo? Že třeba tu angličtinu nebudete moc rozvíjet. A já jsem říkal, ne, to mi rozhodně nevadí. Byl jsem za to moc rád, prostě angličtina nebyla moje silná stránka. Nakonec to nevyšlo, dnes jsem ve firmě, kde musím každý den mluvit anglicky. A díky Bohu jsem se za to posunul v angličtině a jsem za to moc vděčný. Jo? A to je jenom jedna věc, ale zpětně vnímám mnoha věcí, že to místo, kde jsem, je místo od Boha. A mě Bůh vede k tomu, aby jsem přemýšlel o práci právě jako o místě, kde si mě Bůh může nějak použít. Modlím se za to, občas se modlím za to, aby Bůh mi dal věřícího kolegu, s kterým budu moct sdílet svoji víru v práci. A taky přemýšlím, jak zvěstovat Ježíše s těma druhýma. Jeden kolega v práci byl vážně nemocnej A přestože jsem se za něj nemohl jako modlit osobně, tak jsem rád, že jsem mu mohl napsat, že se za něj modlím. Jiný kolega zase měl jiný zdravotní problémy, tak jsem mu to mohl taky napsat. A nakonec věřím, že i tohle vedlo k tomu, že jsme mohli mít takový krátký rozhovor o víře jednou. Jsou to někdy takové drobnosti, ale rád bych, aby práce pro mě bylo místem, o kterém přemýšlím nejak o nějaké povinnosti a nutnosti, kterou musím prostě dělat, abych teda nějak v tom životě přežil a měl z čeho vyžít. Ale chci o ní přemýšlet taky tak z toho hlediska, co Bůh pro mě chce v té práci, jaký je to moje poslání tam. A tak mě pozbuzuje ten Davidův život, že prostě v té práci jako vyrost nějak a dělal spousta věcí dobře. Zároveň vím, že prostě selhání je riziko, který hrozí nám. A tak chci prostě nějak hledat prostě Boha v těch věcech. Další příběh, který jsem čet, sváně, jestli jste poznali, odkud to je, jistý druhý Samuelovi, ale píše se tam, když se král o všech těch věcech doslechl, velice se rozlobil. O čem si myslíte, že tady to je, ten příběh? Prosím, klidně nebojte se zvolat na hlas. Je to příběh z jeho rodiny a je to příběh, kdy Amnon znásilnil svoji sestru, nevlastní Tamar. A David se tady to dozvěděl a rozlobil se. V Septuagintě navíc je takový dodatek a nenapomenul ho. To tam možná v tom originále není. Nevíme jak David reagoval, kromě toho, že se rozlobil, ale vypadá to, že jako úplně moc tu situaci nevyřešil. Jo. Víme, co následovalo. Abšalom, vlastní bratr té svojí sestry Tamar, byl na toho Amnona hodně naštvaný. To je pochopitelný. Jo, to není jako normální, že vám jako nevlastní brácha znásilní sestru. To byl strašně blbý příběh, strašně blbá věc. A nakonec to vedlo k tomu, že ten Abšalom toho bratra svýho zavraždil. A já mám za to, že důsledek tady těch věcí vedl i k tomu, že Abšalom se pak snažil převzít to království. Že možná měl pocit, že David nezasáhl dost jasně proti tomu Amnonovi. Amnon to byl nejstarší, prvorozený syn Davidův. Možná ho měl něčem radši než ty ostatní, protože to byl ten první, jo. To byl ten první syn, který mu Bůh dal. A když se podíváme na ten druhý příběh, který je o Adoniášovi, dalším ze synů Davida, a který se vynášel slovy já budu královat, tak tam čteme vysloveně, že David to slyšel, ale nikdy ho nenapomenul slovy, proč si tohle provedl. Mám za to, že je těžký v Davidově životě najít pozitivní příběhy z jeho rodiny. Měl spoustu dětí, spoustu žen. Neměl moc dobrý příklad ze svojí rodiny. Víme, že byl, pokud se nepletu, osmý syn, ten poslední svýho otce Jišaje. Když ho přichází Samuel pomazat, tak ani mezi nima není. Jo, to taky není jako moc pozbudivá role, jako když přijde prorok, významný prostě člověk Samuel, navštívit rodinu. A všichni tam jsou, ale toho Davida, toho nejmladšího, nepozvou. David podle mě skutečně neměl úplně ideální příklad z rodiny a mám pocit, že se mu to úplně nedokázalo ani v té svojí rodině uhlídat. Že možná nedokázal jako muž v nějakých chvílích zavolet, přestože velel jako král a úspěšně. Že možná pro ně bylo někdy těžký nějaké věci uhlídat i z toho hlediska, že těch dětí měl spoustu. To nebyl jako nějaký jako původní boží král, boží plán, aby jako izraelští králové měli spoustu žen. A vidíme, že tady ty věci ovlivňují celý jeho život. Nejenom jeho rodinu, ale nějak tu jeho práci a službu, problémy v království, nemoc dobrý vztahy mezi těma nevlastníma sourozencema, který se občas zabijou. Jako, jo, to bychom asi nechtěli mít ve své rodině, že jo? Ale přemýšlel jsem, jestli někdy podobné věci třeba nevidíme trošku jinak, ale přece jenom v církvi. Já jsem slyšel některé příběhy a některé příběhy jsem i nějak viděl zblízka, že lidi nějakým způsobem selhali ve své rodině a ovlivnilo to nejenom je samotný, ale jejich službu. Odešli třeba od Boha, rozpadlo se jim manželství. A někdy jsem viděl to, že pro některý lidi je služba víc než rodina. A já nevím ty důvody v Davidově životě, proč ty některé věci dopadly tak, jak dopadly. O tom Bible nějak hluboko nemluví detailně. Ale možná, že jedna z těch věcí mohla být to, že on byl dobrý král, dělal to většinou dobře, tu svoji službu v tomhle jsem dělal dobře, ale možná prostě už pro něj bylo těžký uhlídat tu rodinu. Protože možná ty priority měly jinak, nevím, to jsou spekulace a ty nechci nějak jako rozvíjet, ale viděl jsem to v církvi, že někdy služba je nad rodinu. A že to pak tu rodinu drtí. A já jsem moc vděčný za rodinu, ve které jsem vyrostl já. Pokud si nepletu, tak mamka si brala tátu už, když byl starší. Je to tak? Ano, já si to nepamatuju tu dobu, takže... Starší, ano. Starší ve sboru, ano, to je dobrá poznámka. Ne věkově starší, ale byl starším ve sboru a později teda i pastorem. Tak to bylo nějak ta věc, která nějakým způsobem ovlivňovala naši rodinu, jo. A já jsem za to přesto vděčnej, za to, že jsem mohl vyrůst v rodině, kde můj táta byl starším a pastorem a sloužil ve sboru. A někdy to možná jako nebylo ideální, já si totiž moc nepamatuju jako věci z dětství moc, jo, takže jako nevím, jak některé věci byly, možná táta nebyl tak často doma, nevím, jo, že ta služba jako přinášela určitě nějakým způsobem ovlivňovala i tu rodinu, ale přesto všechno vím, že jako teďka zpětně ty věci vidím tak, že mě pozbuzují k tomu, abych sloužil taky. A za to jsem moc rád, za to, co jsem mohl vidět doma, třeba se poučit i zase naopak z některých věcí, které se nepovedly, protože každému z nás se nikdy něco nepovede. Ale je mi líto, když někdy slyším příběhy lidí a třeba dětí právě z rodin pastorů a starších, kteří mají pocit, že ta tátová služba je víc než oni sami. Já si myslím, že tak to není správný, že tak to nemá být. Situace, kdy se zruší nějaká rodinná akce, protože holt táta musí zrovna něco najednou ve sboru udělat a podobné věci. A tak přemýšlím i ve svém životě, co Bůh má pro moji rodinu. Říkal jsem si zase, že by to mohla být věc, kterou tak nechám jako plynout, že jo. Člověk nějak žije ty dny, že jo, zmiňoval jsem tu práci doma, že jo, mám teďka přes rok nově společnou domácnost se ženou, tak to je jako moje rodina teďka a jako tak jako nějak to půjde, nějak fungujem, že jo. Je to všechno? Ale to, co tím chci říct, že podobně jako u té práci i pro rodinu a pro manželství chci přemýšlet o tom, co Bůh pro mě má, co má pro moji rodinu, co má pro moje manželství, jaká je ta moje role, co já můžu dát. Rád bych, když, jestli Bůh dá, že jednou budeme mít děti, abych jim mohl předat to dobré, co jsem získal od svých rodičů. Je pro mě velkou výzvou kapitola 5. kapitola s Efeským, kde Pavel vyzývá k tomu, aby muži milovali své ženy. Někdy jsem se setkal zvlášť na mládeži, jo, že někdy holky říkali, no, my se musíme podřizovat těm mužům, jo, jako tomu svýmu muži, že jo, to jako, to se mi nechce. A pak jako muži, milujte své ženy. A ta výzva jako pokračuje a tam je, muži, milujte své ženy, jako Kristus miluje církev. A to je pro mě velká výzva do manželství. Jo, komu z nás mužů se tady to daří. Zároveň prostě chci hledat konkrétní věci, duchovní i prostě duševní, hlídat si společný čas, který můžu se svojí rodinou strávit, modlit se. Jsem rád, že v tomhle tom je pro mě moje žena takovou oporou nebo povzbuzením, že je takovou iniciátorkou toho, aby jsme se třeba spolu modlili nebo dělali nějaké takovéhle věci. Párkrát se nám podařilo, že jsme měli takovou domácí skupinku, nebo někdy se tomu říkají ty rodinný oltáře. Moc nám to nejde. Ale že nějak přemýšlím o tom, jako co Bůh pro nás má, pro tu rodinu. Co dělat spolu. Hlídat si čas, který máme pro sebe. A pro mě osobně být mužem podle Božího vzoru. V dnešní době není to jednoduchý vždycky. Rodina, oblast, která možná u Davida se moc nepodařila, ale chci o ní přemýšlet ve svém životě. Konkrétně, prostě, Bože, co máš pro moji rodinu? Co můžu já dát, aby naše rodina fungovala, aby šla za tebou, aby rostla v poznání tebe? A poslední oblast, na kterou bych se podíval, to začíná tím textem, kdy Saul neprožívá úplně dobrý chvilky a říká svým otrokům, vyhlédněte mi někoho, kdo dobře hraje. Tak někdo si všimnul, že je tam David, který hraje dobře a vidíme to v jeho životě, že to bylo jeho velký obdarování. Na něco hrát, složil spoustu žalmů, spoustu si jich můžeme prostě přečíst v Bibli. Někdy vidíme, jak se jak i vlastně ten Izrael jako v tý, jako z nějaký tý duchovní, z toho duchovního hlediska vede k nějaký chvále. V různých situacích čteme příběh o tom, kdy se přenáší truhla a jak tam David křepčí před truhlou, před Bohem. A myslím, že to bylo něco, co David moc miloval. Chválit Boha. Nejenom hudbou, ale i tancem. Bylo to něco, co prostě bylo jeho obdarování, jo? Co na něm můžeme vidět i dneska, když čteme Boží slovo. A ten druhý text, nevím, jestli to ještě pamatujete, z první Paralipomenon, kde je napsáno, že ustanovil některé z levitů před Hospodinovou truhlu jako služebníky, aby zdávali díky, chválili a připomínali Hospodina, Boha Izraele. Čteme třeba i o Davidovu stánku, dneska taková moderní věc, že jo, Davidův stánek, stánek uctívání. A tady čteme, že David ustanovuje některý z levitů, aby zdávali Bohu díky. Čteme taky o té nepřetržitý a ustavičný chvále. A já jsem přemýšlel, proč David ustanovuje ty levity, proč do toho nejde sám. Proč jako ustanovat levity, když jako on byl chválič, jo, který miloval hraní jako na nástroje hudební, chválení Hospodina. Proč jako byla potřeba, aby tam jako někoho takhle ustanovil? A určitě můžeme jako nějak mluvit i o těch levitech, že jo, který byli vyvolený k tomu, aby nějak sloužili jako výhradně před Hospodinem, oddělený pro něj. Jo, to byla jako ta kněžská jako rodina, jo, kněží, levité. Takže to určitě byl jeden z důvodů, proč ustanovuje levity, ale říkal jsem si, že jeden z důvodů, proč prostě tam neustanovil sebe, je protože to nebyla věc, který byl povolaný. Aby takovýmhle způsobem stál jako v té službě. Ale že jeho místo bylo, aby královal. Aby královal nad Izraelem. Aby vedl třeba právě tu armádu, jak jsem to zmiňoval, do boje. Věděl, že tam musí povolat někoho jiného, lidi, pro který to Bůh má, a ne sám sebe, protože jinak by to asi nebylo úplně kompatibilní s tím jeho zaměstnáním, jako králováním a dalšíma věcma. Ale zároveň věděl, že to prostě není pro něj. Aspoň tak nějak to na mě působí. A říkám si, že ta otázka služby je hodně, hodně otázka povolání. Přemýšlel jsem o jiný otázce, proč se Ježíš neoženil? Jako možná nám to připadá jako jasný, že jo? Jak by se Bůh mohl jako oženit, že jo? A mít tady třeba děti. Asi bychom našli spoustu i nějakých duchovních důvodů, proč to nešlo. Nevím, ale jsem přesvědčený o tom, že byl povolaný k tomu, aby tady kázal Boží království a šířil ho, aby získal ty učedníky, který pak vyslal do toho světa, aby učil a kázal. A to bylo jeho povolání. A prostě ta otázka manželství a rodiny nebyla slučitelná s tím povoláním, který měl. Já skutečně si myslím, že kdyby Ježíš měl manželku, že by to těžko fungovalo. Jinak si myslím, že by jako to bylo těžké po tu manželku, protože ten Ježíšův jako životní styl byl takový neúplně klasický a standardní i v té době, ale že prostě taky to nebylo pro něj. Že věděl, kde je to jeho místo. Naopak jsem přemýšlel třeba naopak o nějakém páru v Bibli, který jako sloužil dohromady. Jo? O nich moc možná není, ale napadně třeba Akvila Priska, který Pavel je nachází, že jo, na té svojí cestě. Čteme o tom, že třeba spolu našli toho Apola a vyučili ho jako té správné cestě podle Božího zákona. Takže nějakým způsobem sloužili dohromady. Nevím, jestli že jo, jak poznali Ježíše a jako jestli se znali už předtím, nebo jestli jako do manželství vstoupili předtím, ale jako vidím na tom, přestože těch zmínků jenom pár, že pro ně ta služba byla a bylo to pro ně obohacením, že mohli sloužit spolu. A jaký je to naše povolání? Když jsem se bavil s Johankou, tak jsme se bavili o službě a o práci a ona říkala jednu takovou zajímavou věc a to, že vnímá svoji práci do jisté míry jako službu. Johanka slouží, když to takhle řeknu, slouží ve škole. Má tam spousta teenagerů, mnozí úplně neví, jako, co se životem, že jo, kam dojdou, moc o tom nepřemýšlej, zloběj, jo, prostě puberťáci, že jo. A mně se moc líbilo, jak o tom mluvila, že prostě to bere vážně to místo, chce tam být pro ty studenty, modlit se za ně třeba, má je nějak na srdci. Někdy to vnímáme tak, že to jsou oddělené věci, ale nemusí to tak být. A nějak vidím i v tom Davidově životě, že ta služba a práce byla hodně propojená. Jo, jako kde byla ta Davidova práce a služba, nějak se to prolínalo. Byl prostě jako z toho lidského hlediska tím králem, politickým vůdcem, ale zároveň měl nějakou jako duchovní roli, jako prostě Bohem poslaný král, který měl nějakou autoritu od Boha. A když jsem zmiňoval, že někdy vidím, že nebo jsem viděl, že ta služba byla nad rodinu, tak někdy naopak zase mi přišlo, že některý lidi mají rodinu nad službu. A to možná nám připadá jako víc správný, ne? Nebo když bychom to porovnali rodina nad službu a služba nad rodinu, co je lepší? Jo, možná nám to jako vyjde jako pozitivněji, že jako rodina na službu jako dává smysl. A možná je to těžké nějak porovnat, ale já si nemyslím, že jako je to o tom, že jedna z těch oblastí má mít v našem životě větší roli, ale chtěl bych nás povzbudit, abychom tady v těch věcech hledali nějakou rovnováhu a to, co pro nás Bůh má, vyrovnanost. Já jsem přesvědčený, že Božím cílem není, aby tady ty věci byly v konfliktu. Aby třeba si muž řekl, já mám tu službu, já mám to povolání, no a holt, vy ostatní, moje rodino, ženo a děti, vy to musíte nějak přežít. Já si nemyslím, že to je tak, jak to má být. A k tomu bych nás dneska chtěl povzbudit. Zmínil jsem tady ty tři oblasti z Davidova života, ale i trošku ze svého práce, rodina, služba, ale to zdaleka nejsou všechny oblasti našeho života. Kamarádství, přátelství. To je zase věc, kde bych Davida mohl jako dát jako příklad, co jeho přátelství s Jonatánem. Naše další oblasti, naše nějaká osobní jako rovina. My sami žijeme, že se sebou, tady to se nějak týká, samozřejmě prolíná, že s tím naším životem, ale jsou tu další věci. A ta moje otázka na závěr je, o co ti v životě jde? Když se vrátím zpátky na začátek, když jsem přemýšlel o tom na regionu vlastně, co, jakoby kam směřuju, kam jdu, co naplňuje můj život, tak si vědomu, že potřebuji, aby můj život byl naplněný a byl naplněný konkrétníma věcma. Někdy v církvi mluvíme o takových, jako, já bych řekl, takových jako obecných, honosných, dnesných ideálech, jako boží láska, boží království, boží pokoj. A to jsou věci, o kterých si usilovat ve svém životě, ale chtěl bych nás povzbudit, abychom konkrétně hledali, co tohle prakticky znamená pro náš život a konkrétně tady v těch oblastech, které jsem zmiňoval. Pro mě jedna věc je usilovat o boží lásku a druhá věc je třeba rozhodnutí navštěvovat každý týden Rosu, chodit za jedním důchodcem, kterýho jsem si vybral a prakticky mu pomáhat a každý den mu prakticky zvěstovat Ježíše. To je jenom příklad. Já myslím, že pro mě by to bylo strašně těžké tady to dělat. Jo. Ale jenom chci mluvit, zmínit to, že bych nás chtěl povzbudit, aby jsme hledali konkrétně. Konkrétně, co Bůh má pro nás. Ty konkrétní věci. Přijde mi, že se dají líp uchopit, zároveň možná taky víc pak vidíme, jestli se to daří nebo ne. Jde nám o to v životě, abychom přežili, anebo o to, abychom život prožili. A já bych vás, vy, kteří třeba máte pocit, že život přežíváte, nebo možná cítíte nějakou prázdnotu v některých tady z těch oblastí, možná beznaděj. Beznaděj v práci, beznaděj pro rodinu, možná těžký období ve službě, možná vám přijde, že nemáte vizi nebo plán, jako co je před váma. Tak bych vás chtěl povzbudit, aby jste to dneska složili u Ježíšových nohou. Můžete se obrátit na svého souseda, můžete si přijít dopředu pro modlitbu. Věřím, že můžete přijít za Ondrou, můžete přijít za mnou, budu se rád modlit. Ale věřím, že ty věci nemusí takhle být a zároveň možná hledáte. Hledáte, co konkrétního Bůh do nějaký té vaší oblasti má. Já věřím, že Bůh nám chce dávat konkrétní slova, konkrétní cíle a ukazovat nám, kde je to naše místo, jaký je naše povolání, co můžeme dát. A já bych pozval, nemám to teda domluvený, ale jestli by byla možná jedna píseň. Tak můžeme ten čas využít k zamyšlení a o tom, jak to máme. A pokud vás něco tady z toho třeba trápí, nebo se vás něco dotklo, tak neváhejte s tím prostě jít za Bohem. Sdílet se s tím s někým, koho máte kolem sebe, komu věříte. Nebo můžete přijít se mnou sem dopředu. Pane Ježíši, já děkuji za to, že můžeme žít život, který je o tebe. Děkuji ti za to, že jsi nám dal život, který prostě sám sebe, život, který pochází od Boha. Život, který je plný, úplný, dokonalý. Já se modlím za to, aby tak si nám, který třeba prožíváme nějaké těžkosti v nějakých tady z těch oblastech, pokud prožíváme nějakou beznaději, tak já se modlím za to, aby si do toho přišel, Ježíši, teďka. Aby si prolomil naši těžkost, naše trápení, možná prázdnotu, aby si ji naplnil tím svým dobrým plánem, tou svojí dobrou vůlí. A modlím se za to, aby si nám na srdce dával vize a cíle, které jsou v souladu s tím, co máš na srdci ty pro nás. Nejde o to, co dělá druhý, ale o to, aby my jsme věděli, že to, co máme my před tebou, je to správný. Prosím, jednej v tom, Ježíši. Amen.